Tas ir skaidrojams ar to, ka, lai gan mums ir pieaudzis gan pasažieru skaits, gan pārdāto kravas skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo trokšu strateģisko kartu, gaisa kuģu ir bijuši lielāki un lidojumu skaits ir bijis mazāks. Un arī šie gaisa kuģi ir bijuši klusāki un papildus tam vēl ir veikts lidojuma procedūra izmaiņas, kas panāk to, ka gaisa kuģi ir nedaudz augstāk un līdz ar to arī viņi ir klusāki. Tas tāds kumulatīvs efekts dažādiem aspektiem, kas ir izraisījis šo samazinājumu. Vēl viens būtisks aspekts, ka ir mainījies tas, uz kurien gaisa kuģi lido, un viņi vairāk lido uz rietumiem, mazāk uz austrumiem, un tad tie iedzīvotāji, kas dzīvo tu lidostā jau nedaudz uz rietumiem, tad tas samazinājums varētu būt mazāks nekā tiem, kas tur, piemēram, nedaudz uz austrumiem no lidostas dzīvo.